Blaðsíða 44. Víkingaskip og víkingaöld. Járnaldafólkið á Norðurlöndum notaði mikið skip og báta. Út í eyjar og yfir sund var ekki hægt að komast nema á skipum. Það var líka fljótlegra og þægilegra að sigla með fram ströndinni en að ferðast á landi yfir fjöll og skóa, ár og mýrar. Skipasmiðir reyndu að smíða betri og betri skip og komust upp á lag með að smíða býsna fullkomin seglskip, svokölluð víkingaskip. Víkingaskip. Af hverju ætli þessi ég kölluð það? Fólk var ekkert sérstaklega friðsamt á Norðurlöndum á víkingatímanum. Hraustir bardagamenn voru fyrirmyndirnar sem flestir strákar vildu líkjast. Karlmenn áttu vopn, spjót, sverð eða stríðsöxi og fóru helst ekkert nema vopnaðir. Ef menn lentu í deilum eða móðguðu hver annan, þá var hætt við að þeir létu vopnin tala. Höfðingjar reyndu að verða enn voldugri með því að sigra aðra höfðingja. Stundum söfnuðu menn liði og sildu burt þangað sem enginn þekkti þá til að ræna og rupla. Menn sem fóru í slíkar ránsferðir voru kallaðir víkingar. Þess vegna eru skipin sem þeir notuðu kölluð víkingaskip. Á þeim gátu þeir farið í langar ránsferðir, alla leið til Frakklands, Englands og Írlands, austur Rússland og suður Úkraínu. Þeir gátu róið skipum sínum eftir ánum langt inn í land, jafnvel dregið skipin á landi frá einni á yfir á aðra. Blaðsíða 45. Víkingar rændu peningum og dýrgripum og öllu mögulegu sem þeir gátu flutt með sér og selt. Þeir rændu líka fólki og seldu það sem þræla. Stundum létu þeir borga sér fyrir að ræna ekki. Þegar víkingar voru orðnir kunnugir í löndunum sem þeir herjuðu á, fóru þeir að gera fleira en bara ræna. Sumir urðu hermenn eða herfóringjar, gátu jafnvel orðið höfðingjar yfir heilum héruðum. Sumir urðu kaupmenn og notuðu víkingaskipin til að flytja vörur sem þeir keyptu og seldu. Margir eignuðust líka jarðir í sveit og gerðust bændur. Þegar víkingar frá Norðurlöndum fóru að herja á fjarlæg lönd, byrjaði tímabil sem kallað víkingaöld. Það gerðist í kringum árið 800, á sama tíma og Karl Mikli var keisari. Á blaðsíðu 44 er mynd sem sýnir víkingaskipið Íslending.